Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Svinje koje imaju bilo kakve simptome bolesti ne smeju da se kolju, upozoravaju stručnjaci i ističu da je virus afričke kuge veoma otporan.
Jako dugo preživljava u mesu i proizvodima od mesa. U smrznutom mesu ovaj virus može preživjeti 1000 dana, u sušenom i 300 dana.
U posljednja 2 mjeseca nema novih slučajeva afričke kuge u populaciji divljih svinja, kažu u Lovačkom savezu Srbije.
To i jeste jedan dobar pokazatelj, ali divlja populacija je vrlo neizvesna. Zato moramo biti odgovorni, moramo biti obazrivi i najveći akcent je na biosigurnosnim merama.
Nastavljena setva pšenice. Male proizvođače muče uvek iste brige.
Redko ko da kupi seme, to sve iz ambar se, to što ima staro seme gotovo. Pa koliko se rodi?
Najviše je problem gorivo je skupo.
Kupo je sve, ali se mora raditi.
Cena žitarica raste jer vodeći svetski potrošači stvaraju velike zalihe, tvrde izvoznici.
To se i ne može drugačije protumačiti nego kao strah od novog naleta COVID-a i želja da se obezbedi sigurnost tržišta. Treba biti samo dovoljno pametan i proceniti u kom trenutku treba prodati.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Znali mi ne bi stali, ljubav je bila uz nas. Zašto smo tada đavolu crnom predali duše za spas? Ej da smo znali mi ne bi stali, ljubav je bila uz nas. Zašto smo tada đavolu crnom predali duše za spas? Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čeka me gore. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čekaj me gore u raju. Eh, da li ću moći još ove noći tebe da krademo svih? Molim te dođi, budi uz mene, ti nisi žena za njih. Eh, da ću moći još ove noći tebe da kradem od svih. Molim te dođi, budi uz mene, ti nisi žena za njih. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čeka me gore u raju. Moj dobri hteli, al nismo smeli, život nam ne beše drug. Mogli smo tada da niko ne zna, sami da biramo put. Eh, mi smo hteli, al nismo smeli, život nam ne beše drug. Mogli smo tada da niko ne zna, sami da biramo put. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čekaj me gore. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čekaj me gore u raju. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi nam ovde mira ne daju, čekaj me gore u raju. Moj dobri anđele, ne mogu bez tebe.
Na početku emisije Nedeljom za selo ponovo govorimo o afričkoj kugi svinja, od koje je u poslednje 4 godine širom sveta uginulo 1.300.000 svinja. Ta zarazna bolest pojavila se kod nas prošle godine. Početkom ove potvrđena je u okolini Pirota, gde još ima sporadičnih slučajeva zaraze divljih svinja. Zbog toga je u tom kraju i dalje na snazi zabrana držanja svinja, kaže načelnica Pirotskog okruga Dragana Tomčić.
Početkom godine imali smo prvi potvrđeni slučaj na afričku kugu divljih svinja u lovištima u Pirotu i Dimitrovgradu. Samim tim je na teritoriji Pirotskog okruga i proglašeno zaraženo područje. Uprava za veterinu je donela rešenje o proglašenju zaraženog područja u skladu sa svim nacionalnim i evropskim zakonodavnim merama. Pošto se kontinuirano pojavljivalo zaražavanje kod divljih svinja u lovištima, nismo imali na teritoriji našeg okruga kod domaćih svinja pojavu, moralo je da se napravi ta tampon zona da ne bi išlo širenje ka unutrašnjosti Srbije. Napravljena je tampon zona i rešenjem je proglašeno zaraženo područje, naročito na kružnom putu oko Pirota gde je veliki broj sela. Iz uprave za veterinu imamo takvo objašnjenje, za sada ne postoji mogućnost jer se radi monitoring područja i dok se nalaze svinje, uginule svinje, divlje svinje koje imaju analizom krvi pojavu afričke kuge, nemoguće je da se dozvoli da se čuvaju domaće svinje na teritoriji koje je proglašeno zaraženim područjem.
Afrička kuga ispraznila je tokom septembra obore u selu Aleksandrovac kod Negotina, gde su u skladu sa procedurom pobijene sve svinje. Evropska agencija za bezbednost hrane označila je Srbiju kao zemlju visokog rizika i pokrenula kampanju usmerenu na prevenciju i podizanje svesti o opasnosti od afričke kuge, koja ne ugrožava ljude, ali je smrtonosna po domaće i divlje svinje i izaziva ogromne ekonomske posledice. Na to ukazuje i predsjednik Veterinarske komore Srbije Mišo Kolarević, uz podsjećanje da se virus afričke kuge prvi put pojavio 57. godine u Španiji i Portugaliji.
Tim zemljama je bilo potrebno više od 30 godina da ovu bolest iskorene, što dovoljno ilustruje koliko je to ozbiljna bolest i koliko problema može da napravi jednoj državi u oblasti svinjarske proizvodnje. 2007. godine ona se pojavljuje na istoku Evrope u Gruziji. Činjenica da su svinje hranjene otpacima sa jednog broja, znači termički neobrađeni otpaci hrane, i na taj način uneta u Gruziju i iza toga se širila istokom Evrope. Konačno 2014. godine stiže u zemlje Evropske unije. Srbija je dosta dugo odolevala i nije imala ni jedan slučaj, međutim zbog situacije u okolnim zemljama ona se ipak pojavila avgusta meseca 2019. godine, da je jednom brzom reakcijom ove veterinarske službe u našoj zemlji požarište sanirano, no kako je situacija u Bugarskoj i Rumuniji izuzetno loša bolest, da tako kažem, prelila početkom i tokom ove godine u našu zemlju, pre svega na istok Srbije, dakle iz Bugarske i Rumunije, na područje Pirotskog okruga i na područje opština Kladovo i Negotin. I vi ste u pravu kada kažete da je Srbija označena kao zemlja visokog rizika, a to je pre svega zbog toga što je veliki broj manjih gazdinstava na kojima ste svinje drže. Tako gazdinstva predstavlja najveći rizik, dok neki veći sistemi, veće farme preduzimaju ozbiljne biosigurnosne mere, te rizik nešto manje.
Šta se trenutno radi na terenu na suzbijanju afričke kuge?
Osim što su ovim područjima i žarištima izvršena depopulacija svinja, kako bi se prekinuo lanac širenja, od momenta pojave ove bolesti u Srbiji se, kažem, osim tih radikalnih mera, sanacije tih žarišta, provodi i obimno ispitivanje, dakle aktivan nadzor na gazdinstvima kojima se gaje svinje, koji podrazumeva da veterinari najmanje 4 puta godišnje dođu na gazdinstvo da se gaje svinje, da izvrše uvid u stanje zdravstveno tih životinja, da utvrde eventualno postojanje sumnje da se ta bolest tu cirkuliše, da se pojavila i da uzorku i materijal koji se dostavlja u veterinarske laboratorije da bi se izvršila laboratorijska dijagnostika, jer je ovdje rano otkrivanje bolesti od ključnog značaja, kao u stolom i kod drugih zaraznih bolesti, kako životinje, tako i ljudi.
I sami ste rekli da su najugroženiji mali proizvođači.
Tako.
Velike farme vode računa o biosigurnosnim merama, naravno ne dozvoljavaju ni da se ulazi. Međutim, mali proizvođači često ni ne prijavljuju da imaju svinje, tako da njih u stvari niko ne obilazi.
Pa moram reći da ovaj monitoring, ovaj aktivan nadzor koji sam pomenuo, podrazumijeva obilazak svih gazdinstava, i velikih i malih. Ono što proizvođači prvo treba da znaju, što može da bude za javnost interesantno, jeste da je ovo bolest, možemo je porediti recimo sa aktualnom epidemijom COVID-19, jer putevi širenja su raznoliki, simptomi nisu specifični, dakle mogu se pojaviti kod nekih drugih bolesti, i obzirom da je virus, ovdje ne postoji specifična terapija, i opet još jedna sličnost sa COVID-19, ne postoji vakcina. Zato su preventivne mere jako bitne. Ajde da se vratimo pa da krenemo redom, da kažemo da su simptomi, kad kažemo, nespecifični, da se to su klasični simptomi, može da se desi neko iznenadno rano uginuće, povišena telesna temperatura, povraćanje krvarenja po koži. I dakle, inače su proizvođači u obavezi da prijave veterinaru svaku promjenu zdravstvenog stanja, tako da važi i u ovom slučaju. Dakle, bez obzira da se radi o ovoj bolesti nekoj drugoj, svaka promjena zdravstvenog stanja neophodno je prijaviti kako bi se na vreme krenulo u uspostavljanje dijagnoze, rano uspostavljanje dijagnoze i sprečavanje širenja. Mogućnost širenja ove bolesti zaista je raznolika. Od direktnog kontakta obolelih i zdravih životinja, preko pribora, opreme, ljudi, do mehaničkog prenošenja od strane glodara, nekih istekata, a treba reći da jedna vrsta krpelja je u stvari biološki prenosilac, odnosno taj se ovaj virus može prenositi i umnožavati u toj u tim krpeljima. Ono što je kod malih proizvođača jako bitno da znaju, da je virus jako otporan, jako dugo preživljava u spoljašnjoj sredini i jako dugo preživljava u mesu i proizvodima od mesa. U smrznutom mesu ovaj virus može preživjeti 1000 dana, u sušenom i 300 dana. Zašto ovo govori? Zato što se često dešava u tim gazdinstvima, ako primete neko poremeće zdravstvenog stanja kod životinje, obično se pristupi klanju te životinje, pa to meso ili proizvodi završe u zamrzivaču i u tom zamrzivaču on ostane, evo kako sam rekao, 1000 dana taj virus živ. Što je najbolji put da se ta zaraza sakrije i da na terenu na kome ste mislili da ste to suzbili, kad se to meso ponovo upotrebi, a najčešće ovdje pa su upotrebi za iskrenu svinja, što je također zabranjeno, to da se zna da su pomije zabranjene u iskreni svinje, bilo kakva vrsta otpadaka, onda vam se na ovaj način virus konzervira i pojavi se poslije izvjesnog vremena na tom području. Pored toga što farme mora da prijavi svaku promjenu zdravstvenog stanja u svom zapatu, on mora da obeleži svoje svinje, to je prvi i osnovni korak da bi moglo da se prati kasnije legalni promet. Dakle, mora u promet stavljati isključivo obeležene zdrave svinje koje imaju uverenje u zdravstvenom stanju, dakle da taj promet bude evidentiran i da mi veterinari možemo sutra pri pojavi zaraze da preduzimamo adekvatne mere, da možemo pretpostavimo puteve širenja, da pravimo prepreke tamo gdje je taj zaraženi proizvod ili zaražen životinja otišla. I ključna stvar je da se spreči kontakt divljih i domaćih svinja na svaki način, ma šta to podrazumevalo.
Imate li još neki savjet za proizvođače?
Možemo da podsjetimo na ove biosigurnosne mere u užem smislu. Dakle, sve ovo što sam govorio, obeležavanje, evidencija prometa, prijava zdravstvenih problema, sve to spada u biosigurnosne mere, a biosigurnosne mere u užem smislu predstavljaju kontrolu ulaska u zapad gdje se svinje drže, postavljanje dezinfekcijnih barijera, tekuća dezinfekcija, zabrana ishrana svinja pomijama i sve ono drugo što bi trebalo da spreči ulazak virusa u samu populaciju, sam zapad, na domaćinstvo.
Čuli ste predsjednika Veterinarske komore Srbije, Mišu Kolarevića. Gospodine Kolareviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
A zbog pojave afričke kuge u populaciji divljih svinja, u borbu za sprečavanje širenja te zaraze uključio se i Lovački savez Srbije, u kome je više od 80.000 lovaca u 256 lokalnih udruženja koja gazduju lovištima. Predsjednik Lovačkog saveza Bratislav Ćirković kaže da je zbog afričke kuge u Rumuniji i Bugarskoj u graničnim područjima sa tim zemljama zabeleženo više slučajeva zaraze kod divljih svinja.
Lovački savez Srbije kontinuirano radi edukaciju na terenu sa lovnim radnicima, radi sa lovcima, a i kroz obezbeđivanje materijalnih sredstava uz podršku države, pre svega virkona koji služi za dezinfekciju terena, dezinfekciju vozila, dezinfekciju obuće, odeće onih koji su u mogućem dodiru sa ovim virusom kako bi se sprečilo širenje na terenu. Naravno da smo pomogli lovačkim udruženjima kada se radi o odstrelu, odnosno povećanom odstrelu, da bismo smanjili populaciju divljih svinja u Srbiji.
Što se tiče toga, na ugroženim područjima vi radite pojačan odstrel divljih svinja?
Da, radimo pojačan odstrel i po uputstvima Uprave za šume je tamo gde je visokorizična područja obaveza korisnika lovišta, odnosno lovačkog udruženja, da jedinke, odnosno populaciju divljih svinja na 100 hektara smanji na 0,5 grla.
Odnosno, rekli ste mi, na 30% od postojećeg broja.
To je po prvobitnoj instrukciji ministra poljoprivrede, na 30% od ukupne populacije, odnosno od optimalnog fonda.
A na područjima koja su direktno ugrožena, koliko sam ja čula od nekih ljudi koji su mi rekli u Negotinu je bilo poslednje slučajeva, oni kažu da tamo nema odstrela. Zašto?
Pa po uputstvu Uprave za veterinu i Evropske agencije za bezbednost hrane sa kojom smo mi u poslednjoj godini jako dobroj saradnji, naša dobra saradnja se ne ogleda u svemu da se slažemo, mi imamo negdje gde su nam oprečna mišljenja, pre svega kada se radi o velikom iskustvu lovnih radnika i lovaca na terenu. Mi se trudimo da neke instrukcije, odnosno podzakonska akta promenimo.
To je po instrukcijama Uprave za veterinu i Evropske agencije za bezbednost hrane.
Upravo tako, međutim naša iskustva govore da uz primjenu svih biosigurnosnih mera na tim područjima ne treba zatvarati lov, zato što je to migratorna vrsta, dolazi i do 20-30 km u prečniku migracije te populacije, tako da ona upravo može dovesti do širenja. Naravno, slažemo se mi da ne treba loviti pogonskim lovima jer se u tom slučaju povećava migracija, ali pojedinačne odstrele lov čekanjem apsolutno ne treba zatvarati, što smo i posljednjom instrukcijom uz poštovanje određenih propisanih obrazaca dozvolili u određenim terenima tamo koja su proglašena zaraženim, a gde nije bilo u posljednjih 30 dana nove pojave virusa, odnosno dijagnostifikovanja virusa. Ponegde se na različite načine tumače podzakonska akta i instrukcije, ali tamo gde god neko lovačko udruženje ima problem, oni imaju sa nama jako dobru komunikaciju, pa ćemo mi sa Upravom za šume i Inspektoratom za šumarstvo i lovstvo naći zajedničko rešenje, odnosno pravi način da se tamo lov sprovodi.
Sad je zaraza ograničena na nekoliko okruga. Međutim, kao što ste i sami rekli, divlje svinje prelaze i 20-30 km. Koliko je ugrožen ostali deo Srbije i kako to može nekako da se spreči, zaustavi?
Glavno sprečavanje je samo kontinuirana edukacija, kontinuirani razgovor sa lovcima, primjenjivanje svih biosigurnosnih mera, znači isključivo dezinfekcija odeće, obuće, nekorištenje mesa odstreljenih vrsta jedinki pre dobijanja rezultata. Svi trupovi odstreljenih jedinki moraju biti skladišteni u komorama za privremeni smeštaj. Tek nakon dobijanja negativnog rezultata na prisustvo ovog virusa može se meso stavljati u promet. Pre toga nikako. I apsolutno, znači, prilikom ulaska, prilikom izlaska, prilikom migracije i ljudstva promeniti obuću, dezinfikovati obuću. Svi korisnici lovišta na teritoriji koji su trenutno ugroženi, tamo gde je dijagnostifikovano, su od Uprave za šume i Uprave za veterinu preko Lovačkog saveza Srbije dobili dezinfekciona sredstva. I ukoliko je negde još potrebno, znači mi ćemo se naći na usluzi.
Baš lovci mogu biti prenosioci zaraze ukoliko imaju dodira sa tim zaraženim svinjama.
Pored lovaca mogu biti i farmeri prenosioci kad je u pitanju domaća populacija, ali ne zaboravimo da veliki vektori prenosa su i predatorne vrste, to su psi i mačke lutalice, to su šakali, to su lisice, vukovi i svi oni koji koriste ostatke uginulih životinja ukoliko ih ima na određenom terenu, tako da se mi moramo boriti za očuvanje populacije i tih drugih vrsta u prirodi.
Poljoprivrednici se žale širom Srbije da im divlje svinje upadaju, evo sad u kukuruze, čak se pretpostavlja da je tako bilo u Negotinu, da se tako u stvari prenela zaraza na domaće svinje, da je neko od ljudi nosio kukuruz gde su upadale divlje svinje. Da li je tako nešto realno?
Ja ne mogu da potvrdim da je to na taj način prenešeno, to će reći druge institucije. U principu može, ali ne zaboravimo da je u Srbiji prva dijagnostifikacija bila kod domaćih svinja u Mladenovcu. I ono što karakteriše ovaj virus, a to je sistem leopardove kože. Da nemamo tačno širenje ciklično, već može se širiti i tačkasto, znači bez obzira na teren prisustva ili neprisustva ovog virusa.
Iz uprave za veterinu su govorili da će jako loše biti ako afrička kuga uđe u populaciju divljih svinja, da je to puno teže suzbiti nego kod domaćih svinja. Kako vi gledate na to?
Divlja svinja je jedna invazivna vrsta. Mi smo krenuli od, da uzmemo 2013-14, kada smo imali 10.306 samo u centralnoj Srbiji i to samo u otvorenim lovištima. Neke procene su da imamo između 40 i 50.000 grla divljih svinja na ukupnoj teritoriji Republike Srbije.
I one se kreću,
ali obzirom da se to povećalo od 10.000 na 50.000, mi moramo da budemo svesni da je divlja svinja zauzila i areale tamo gde nije mesto, u ravničarskim područjima gde nije bonitetni razred za očuvanje divlje svinje. Moje mišljenje je lično da je priroda sve rešava na svoj način, pa da je i ovaj virus jedan od rešavanja visoke populacije divljih svinja. Veća je opasnost ukoliko uđe u populaciju domaćih svinja.
Trenutno je u toku sezona lova. Vi, i pretpostavljam, i kontrolišete, osim što lovite, vi i kontrolišete lovna područja. U poslednje vreme, da li je bilo slučajeva, jeste li nalazili divlje svinje zaražene afričkom kugom?
U poslednjih dva meseca nemamo zabeležene prisustvo u divljoj populaciji, niti kod uginulih, niti iz odstreljenih jedinki koje se pregledaju. To i jeste jedan dobar pokazatelj, ali znate, divlja populacija je vrlo neizvesna. Zato moramo, da ponovim, moramo biti odgovorni, moramo biti obazrivi i moramo primjenjivati i najveći akcent je na biosigurnosnim merama. Pogotovo kod prelaska iz lovišta u lovište, kako bismo mi sačuvali ovu plemenitu divljač, a kroz čuvanje divljači mi ćemo sačuvati i državnu ekonomiju, odnosno proizvodnju domaće svinje.
Čuli ste Bratislava Ćirkovića, predsjednika Lovačkog saveza Srbije. Gospodine Ćirkoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama, u službi prirode Lovački savez Srbije.
Podsećamo, u Srbiji ima skoro 2.800.000 svinja, a godišnja proizvodnja svinjskog mesa je između 250 i 300.000 tona. Država je do sada farmerima, čije su svinje pobijene zbog afričke kuge, isplatila 8,2 miliona dinara.
Sve četiri strane, a u vas ja i moje selo malo. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je suvo vreme sa temperaturama malo ispod proseka za ovaj deo oktobra, ponegde uz jutarnji mraz. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Prizemni mrazevi mogli su nepovoljno uticati na povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. Tokom proteklih 7 dana nije bilo padavina. Zahvaljujući padavinama u prethodnim sedmicama, vodno-fizičko stanje obradivog zemljišta je znatno popravljeno, tako da se priprema parcela i setva ozimih kultura odvijala bez zastoja. Povoljni uslovi vlažnosti i optimalne temperature u setvenom sloju zemljišta omogućit će ozimim usevima brže i ujednačenije nicanje. U narednom periodu povoljne agrometeorološke uslove treba iskoristiti za završetak ovih poslova. Tokom jeseni razne vrste glodara kao što su poljski miševi, hrčak, poljske voluharice mogu da nanesu značajnu štetu strnim žitima. Poljski miševi se hrane posejanim semenom kao i tek niklim usevom. Strna žita, pored lucerke i deteline, spadaju u grupu useva koji omogućavaju optimalne uslove za život poljskih glodara. Prema prognozi, posle naoblačenja i zahlađenja mestimično sa kišom za dane vikenda, od ponedeljka se očekuje delimično razvedravanje i malo toplije vreme. Tokom većeg dela sledeće sedmice prognozira se promenljivo oblačno vreme povremeno sa kišom. Temperatura vazduha će biti oko ili nešto iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine.
Kao što ste čuli, lepo vreme protekle nedelje omogućilo je ratarima da nastave žetvu kukuruza kao i jesenju setvu. Radovi na njivama u punom su jeku i u Toplici. Slađan Milenković iz Donjeg Crnatova kaže da je, zahvaljujući kiši, na vreme počela priprema zemljišta za setvu pšenice, koja će i ove godine uglavnom biti satavana.
Kupimo semensku za 20-30 ari, pa do godine podsemensko. Iz ambara, što kažu, pa koliko rodi. Takvo područje nama tu. Najviše je problem gorivo. Gorivo je skupo. Dok kreneš da oreš, dok ovo Pšenica isto 2-3 kila za strana, 3 kila za kilo naše, ova 2 kila. Po hektaru izađe 40.000, ne može manje. Koliko uložite, toliki prinos. Do kombaj dok dođe, mnogo je teško.
I Desimira Cvetanovića iz Voljčinca najviše muči cena nafte, ali je zadovoljan što je makar kiša pala pre setve.
Bilo je suša mnogo i zemlja je bila suva, sad je ovo premija što je vlaga. Kupuje sve, ali se mora radi. Kad uzmeš 30 kila nafta po hektar, možda i više, ne samo 30 kila. To samo u oranje 30. A drljanje, a sejanje i kad pogledaš to ide, teško je, ali se mora radi.
Slična su iskustva Cvetana Ristića iz Vlahova.
Redko ko da kupi seme, to sve iz ambar seje, to što ima staro seme gotovo. Pa koliko se rodi. Sad ovo što posejemo, ja ne znam da li slama ostane badavanama. Nafta, dok je otišlo. Sad ukinuli, smo imali gasno ulje, bilo jeftinije, ukinuli ga. Na evro dizel vozimo, pa mora da dolijemo još i ulje tu. Još veći trošak. Plati berbu, plati da se semelja tala, pori.
Savetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Prokuplje Radovan Bjelica očekuje da će setva u Toplici ove jeseni biti završena na vreme.
Prvi put sad imamo situaciju da na vreme skinemo kukuruz i da je odličan rod i da u isto vreme možemo ući u njive i krenuti sa oranjem i sa predsetvenom pripremom pa i setvom. Još uvek nije najidealnija situacija za setvu, ali za pripremu svakako da jeste. Neki poljoprivredni proizvođači su već krenuli sa setvom. Očekujemo da će i u buduće im vreme ići na ruku i da ćemo ove godine po prvi put imati veliki procenat zasejanih strnih žita u optimalnom roku. Svedoci jesmo da je sve veća upotreba semena sa tavana zbog ekonomske slabosti naših poljoprivrednih proizvođača, ali to se kasnije odražava i na prinose i na kvalitet. Mi savjetujemo setvu deklarisanog semena. Jedino setvom deklarisanog semena možemo očekivati dobre prinose i možemo očekivati da dođe i do poboljšanja cene hlevnog zrna.
Cena pšenice, ali i kukuruza, soje i suncokreta ove jeseni je neočekivano dobra. Direktor Udruženja Žita Srbije Vuko Savsaković kaže da je na to presudno uticala pandemija koronavirusa.
Desilo se nekoliko stvari koje su se nadovezivale jedna na drugu i stvarale takav ambijent da bi cene rasle. Pre svega kada govorimo o pšenici, nešto manji rod u Evropskoj uniji, ali ne toliko da taj manji rod koji je dao ostatak Evrope u stvari pokrila Rusija sa svojim dobrim rodom. Međutim, sa druge strane, plašeći se verovatno novog talasa COVID-a, najveći svjetski potrošači, gdje se svakako ubraja Egipat, zemlje Afrike, Bliskog istoka i Kina, počeli su da prave veoma velike zalihe, neuobičajeno velike u odnosu na prethodne godine, odnosno na isti period prethodnih godina. To se i ne može drugačije protumačiti nego kao određen strah od novog naleta COVID-a i želja da se obezbedi sigurnost njihovog tržišta. Takva neočekivana potražnja za pšenicom je pogurala cenu naviše. A onda su iza toga veliki investicijni fondovi koji ulažu sredstva tamo gdje namirišu dobar profit, ušli na tržište žitarica na velikim berzama i dodatno pojačali tražnju. Oni ne troše pšenicu, oni se jednostavno bave špekulacijama berzanskim i s obzirom da ostala industrija manje radi, odnosno i ostala privreda manje radi zbog COVID-a, ovdje su pronašli trenutno interes i kupuju dosta velike količine. To u ovom trenutku svakako odgovara prodavcima, kako našim, tako i svim ostalim širom sveta, ali s obzirom da oni nisu potrošači, to i nosi jednu opasnost kad oni budu izlazili sa tržišta i prodavali to što su kupili, da će tada pogurati cenu na dole. Ovdje treba biti samo dovoljno pametan i proceniti u kom trenutku treba prodati kada je taj vrhunac cene.
Za dobru cenu kukuruza ima još jedan razlog.
U našem crnomorskom regionu, kome i mi gravitiramo, je nešto niži rod nego što se očekivao. Deo Rumunije, jugoistočni, imao je izrazitu sušu i oni su dosta veliki proizvođači, izvoznici kukuruza, a rod im je podbacio. Također i Ukrajina ima nešto manju proizvodnju nego što je očekivala, a kukuruzom se trguje unapred terminski i jedna i druga zemlja su prodali dosta robe, radi se o milionima tona, sa isporukom oktobar mesec, oktobar-novembar, a kada je došao oktobar, kao i kod nas i kod njih, žetva kasni, to je uticalo na tržište i oni kojima je nedostajala roba okrenuli se Srbiji, napravili su gužvu kod nas i cena iz dana u dan je rasla, verovatno će nastaviti još. Imali smo jednu dobru izvoznu godinu, izvezli smo nešto malo manje od 3,1 milion tona kukuruza, što je na domaćem tržištu normalno nije stvorilo nestašicu, ali je poguralo cene na gore i ubrzalo je početak žetve. Iza toga su došle kiše, žetva je usporena, a ugovori su potpisani za isporuku kukuruza tokom oktobra meseca i to čini malo nervozne prodavce izvoznike. Trude se na sve načine da dođu do robe, da bi ispunili svoje obaveze, a svaka takva pojačana tražnja utiče na cenu.
Saković kaže da Srbija, kada podmiri domaće potrebe, i ove godine ima značajne količine kukuruza i pšenice za izvoz.
I pšenice i kukuruza imamo znatno više nego što možemo potrošiti. Pšenice možemo do nove žetve, koja je krajem juna sledeće godine, izvesti negde oko 1.300.000 do 1.500.000 pšenice i brašna zajedno, a do sad smo izvezli svega nekih 220.000 tona. Znači ima dovoljno prostora da se radi. Što se kukuruza tiče, viškove na koje računamo za izvoz su negde između 3,2 i 3,5 miliona tona. To je dosta velika količina, ali trenutno prodavci nerado prodaju, očekuju i nadaju se boljim cenama. Na tržištu kukuruza trenutno je veoma interesantno. Cena se menja, kada se cena menja i kada se raj ide naviše, onda prodavci nerado prodaju, čekaju bolju cenu, a sa druge strane, onog trenutka kada se ispune već preuzete obaveze, treba očekivati normalno smirivanje takve tendencije i neke nešto niže, ali stabilne cene.
Za sada, sudeći po trgovanju na produktnoj berzi u Novom Sadu, smirivanja nema. Protekle nedelje zabeležen je rekordan rast cena kukuruza i pšenice. Ponderisana cena kukuruza bila je 19,18 dinara za kilogram, što je za 9,55% više nego prethodne nedelje. Pšenica je skuplja za 11%. Ponderisana cena bila je 22,09 dinara za kilogram. Zbog slabe ponude raste i cena soje, koja se prodavala po 46 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Već je kasno, jedna ljubav sad su priče dve, jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi, golubice, sreća sad su tuge dve, jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi, golubice, tužna, da me od sam voli srcu tvoj. Je tužna, tebi ljubava grešnih kudom.
Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam boli srcu tvom, da nam vrati sudbina je tužna, tebi ljubava grešnik.
Proizvodnja belog luka pokazala se kao isplativ posao, zato i ne čude što su se supružnici Eva i Ferenc Farkaš, kad su završili radni vek, preselili u selo Torda kod Zrenjanina i na nešto više od jednog hektara posadili beli luk, čime su nastavili porodičnu tradiciju, više u prilogu Mileta Novakovića.
Umesto da nastave da žive u gradu, po odlasku u penziju, Eva i Ferenc Farkaš su kupili kuću u selu Torda i gaje beli luk. Proizvodnja im nije nepoznata jer su im se i roditelji time bavili, a za sve to vreme malo šta se promenilo u obradi ovog povrća.
15 puta jedno luk mora da uhvatimo, dok opet od zemlje pa da se vrati u zemlju. Treba saditi, treba kopati obavezno, to ne može da se praši ili da nešto radi, to mora da se kopa. Još sad, kako su uzeli mašinu za vađenje, mora bude čista zemlja i to znači samo kopanje.
Beli luk je tražen, pa se kompletna proizvodnja proda sa kućnog praga. Farkaševi sem za prodaju pripremaju i semenski beli luk i tada svaki čen mora biti razdvojen i očišćen.
Koliko dnevno možete da pripremite džakova za prodaju ili za seme?
Dnevno možemo da pripremimo jedno 10 džakova za prodaju, a za sejanje možemo dnevno jedno 2 džaka da pripremimo komotno.
I dok je u drugim atarima prioritet da se poseje što pre pšenica, u Tordi čekaju povoljno vreme za setvu belog luka, a Pavle Černog će imati bar hektar.
Trenutno mi radimo dve sorte, radimo francuski mesidor i francuski terador. Po hektaru ide semena otprilike oko 1200 kila semena. Znači, a prinos može da se očekuje i do 8 tona po hektaru.
U selu Torda kuća sa velikom baštom se može kupiti za 5000 evra, a tada se otvaraju brojne mogućnosti za bavljenje poljoprivredom. Zbog malih bašti uz kuću povrće je najisplativije. Beli luk, na primjer, za jedan uloženi daje 4 dinara zarade.
Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš, a tebe nema, a tebe nema, ružo rumena. Ružo rumena, ružo rumena, zbog tebe nema
govori, ne daj da srce ti izgori, srce te laže kada ti kaže da druge nema, srce te laže kada ti kaže da je jedina ruža rumena.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o cvećarstvu, od koga može lepo da se živi pod uslovom da ste predani i posvećeni. Tako Koviljka Đukić iz Beljine kod Barajeva opisuje posao kojim se zajedno sa suprugom bavi više od 20 godina, a radit će ga, kaže, i u buduće, mada prodaja ne ide kao pre.
Imamo 80 ari uz kuću, nešto je pod plastenicima, nešto ovako na polju. Prolećni program, to ide sve u plastenike, a hrizantema saksijska i rezana, to ide na polje.
Trenutno sad imate hrizantemu?
Sad trenutno hrizantema.
Da li vi imate navodnjavanje?
Imamo kap u kap. Tako navodnjavamo, znači gradska voda.
Koliko vam to što imate navodnjavanje poskupljuje proizvodnje?
Pa dosta, dosta ode vode.
A da li biste mogli uopšte bez navodnjavanja?
Ne. Ove godine kiše nije ni bilo maltene, da nema navodnjavanja ne bi bilo hrizanteme uopšte.
A ovako?
Ovako ima, dobro, i ova i još rezana. Ona još nije vreme za rezanje, ona počinje tamo krajem oktobra da se reže i u novembru se završava s njom.
Vi živite od cvećarstva?
Da.
Isključivo vam je to posao?
Da, isključivo to.
Kako vam se to pokazalo? Kako prodajete sveće?
Svaka godina sve lošije i lošije.
Zašto?
Da li narod nema para ili šta, uglavnom. Mi smo nekada imali mnogo, mnogo više proizvodnje i sve se prodavalo, a sad je hrizantema za ceo dan.
Kako ste za vreme ono najgore, one situacije sa koronom?
Za vreme korone smo najbolje prošli. Ali narod bio kući, nije radio i svi su sređivali dvorišta i ja sam najviše kući prodala cveće. Pijace nisu radile, ali kući se prodavalo nenormalno.
Jel vi idete inače sad na pijacu?
Idemo. Idemo.
Na pijaci prodajete?
Da, na pijaci.
Ja sad više online ne prodajete?
A ne, ne prodajem ni online.
Niste prodavali
Nismo
ni u vreme korone?
Ne, uopšte.
Ne. Šta su vam najveća ulaganja?
Substrati, pelceri, sve se to kupuje. Hemija.
Jel vi nešto od toga cveća uvozite ili je sve domaće?
Sad je domaće.
Koliko je zahtevna proizvodnja cveća?
Znate kako, ono... Nije teško toliko koliko si obavezan da budeš tu, da zaleješ, da vremenski ne provodim mi puno na polju ili u plasteniku, ali si obavezan da si kući svaki dan, znači. Nema i odanja ili tako nešto, uvijek moraš da si kući, bar jedno mora da je kući.
Da li je cvećarstvo posao koji se radi celu godinu?
Znate kako moj suprug kaže, on kaže počinjemo 1. januara, završavamo 31. decembra.
Znači jeste.
Cele godine, da. Rasadu za hrizantemu sve radimo od naše, znači od naših hrizantema. To isto muškatle.
To radite zimi?
to su zimi. Muškatle se rade zimi, a hrizantema ona se radi tamo u aprilu. Prvo muškatle taj prolećni program, posle u znači april, maj se žile hrizanteme.
Od sveća koje proizvodite,
da?
Šta vam se pokazalo kao najunosnije?
Muškatle. Muškatle najbolje idu. Ide i begonija, ovo sitno, ali muškatle su baš ono.
A šta vi sve osim muškatli, šta imate još?
U proleće. Znači ima salvija, kadifa, lepijova, begonija, muškatle, surfinije, petonije. Ima još samo... Za jesen je samo znači hrizantema. Rezana buketi i saksije.
I vama dolaze ljudi kući da kupuju cveće?
Dolaze.
I vi idete na pijacu, a i kući dolaze?
Da, suprug ide na pijacu, ja kući prodajem i tako.
Kako vam idu hrizanteme? Pretpostavljam to najviše za groblje.
Pa hrizanteme saksuju su da, to uglavnom pa kupuju i za dvorište, ali uglavnom za groblje, a rezana hrizantema, znači buketi, to ide na veliko u krnjaču. Ali u saksiji ovo prodajemo po pijaci sve.
A kako vam plaćaju to na veliko? Je li vam uredno plaćanje na vreme?
Na veliko to odnesemo i prodajemo preprodavcima.
Rekli ste mi da možete da živite pristojno od toga. To je mala površina koju vi radite, a ipak možete od toga
lepo,
da živite.
Lepo može da se živi.
Što će reći, neko radi desetine hektara, pa...
I kuka da nema uveka.
Da.
Možda ne govori istinu.
Vi smatrate da znači može sa 80 ari da se živi?
Može. Ko zna da iskoristi zemlju, može.
Kažete mi, sve radite sami?
Ja i suprug. Jedino rezanu hrizantemu, to nam pomognu da nam čiste. Pošto je ona vremenski ograničena, ako se ne proda do mitrovdanskih zadušnica, posle ne vredi ni nositi u krnjaču.
Kad bi vas sad neko pitao, jel preporučujete vi da se bavi cvećarstvom, šta biste vi rekli?
Sve zavisi. Ja preporučujem. Ali znači 24 sata si obavezan da si kući.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.